Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Daşowdularyň atly ýürüýüşi garşylama gurunda geçirýän taýýarlyklary barada reportaj bilen men Merdan Tarif tanystyryaryn. Şuwun daşowdun büdjet işgärleri Sultanty mektep mugallimleri we lukmanlar çygly we sowuk giýjäni çölde geçirmek üçin ençeme sagatlyk ýola çykdylar. Aylık aylan işgärleriň müňleri çözi, ertir ýagny çarşenbi güni Aziýa oýunlaryna gabatlap, 500 günlük atly ýürüýüşe çykan atlylary garşylama üçin Sargamyş köliniň boýuna barmaly edildi. Her mektepden 15 mugallimi gatnaşmaly etdiler. Atlylar 12-nji oktýabrda ýerden geljeklermiz. Bize kalın körpeçeleri, yorgun düşüklerimizi alıp giyeceğini sol yerde geçirmeyi tavsırdılar. Deyip, Sapar Murat Türkmenbaşy etrafının 18-ci mektebinin mugallimlerinin biri gurrun verdi. Sol bir vaqtda atlıların gelecek sebitinde eyyem inçi mögündün veri, devlet edarlarının bağvanları, karavulları ve ustuları arasaçılık işlerini geçiriyerler. Atlılary garşylamak üçin geçirilecek davranyň taýýarlyk işlerine, hususy ýük ulag eýelerini hem mejburi ýagdaýda çekendiklere aýdylýar. Häkim ýük ulagym bilen taýýarlyk işlerine gatnaşmasam, emlak ýerimi elimden aljak diýip haýwadatdy. Diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik, daşowdularyň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yeri gelende bellese kutusu ulu eyelerinin hem tayarlık çarilerine çekilendigi baradaki maglumatı da soğudun yerli resmilerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek vasartmadı. Yatladıp kestidik mundun oval atlıların da soğud vilayetine gelmek münasebetli kurnulun davara katnaştırılanlar hem çarilerinin geçmeli gününün giyicesini çölün içinde geçirmeli olupdular. Türkmenistanyň her vilayetinde 100 gün dowam edýän atly ýürüş Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli suýlyň 5-nji maýynda başlanypdy. Atlylaryň geçýän ugry boýunça müňlerçe adamyň gatnaşmagynda sowgun sagalanlar gurnalýar. Döwlet telewideniýesinde teatrlaşdyrylan sahnaly, milli libaslara geýinen ýaşuludyr ýaş kiçili, baýdaklary galgadyp duran müňlerçe adamyň süjetleri görkezilýär. Ýürüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aziýa oýunlarynyň açyljak gününde tamamlanar.